7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Deși capătul tunelului sau luminița încă e departe, totuși e timpul să ne dumerim unde ne aflăm noi, cât de eficient, fezabil este statul cu reacțiile lui la epidemii, la COVID-19. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Vă spunem imediat. Încercăm ceea ce de regulă se face pe 27 august. Încercăm să ne dăm seama ce s-a construit de fapt, ce fel de stat și cât de funcțional este. Ori atunci sunt flori, medalii, nu prea ai chef să fii critic. Nici pe vreme de pandemie nu poți să fii foarte critic cu cel care stă la manivele și trebuie să conducă avionul, trenul sau ce vehicul mai este. Dar cred că e momentul potrivit, chiar în plină pandemie, să ne întrebăm cât de funcțional este statul, cum Republica Moldova mereu a stat în fața tuturor relelor, citat, consacrat, COVID-19, care a venit în 2020, este un test adevărat. Și mi se pare că avem un prilej excelent să ne uităm la diferite instituții, segmente, cum funcționează, cum ar trebui să le resetăm, poate, după ce trece pandemia, când o fi să treacă. Despre asta discutăm cu Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal, cunoscut în viața publică mai curând că a fost primar de Chișinău. Experiența asta îl ajută foarte mult să aibă analize valabile de tactică și de strategie. Și Corneliu Ciurea, un analist care întotdeauna, la umila mea părere, a evitat romantismul, a fost pragmatic până la limita cinismului, are capacitatea de a analiza de la distanță și acum literalmente este la distanță, deci este prin Skype, undeva pe malul râului Nistru și asta chiar îi dă un avantaj nemaipomenit și analitic și epidemiologic. Domnul Chirtoacă, întâi și întâi, sunteți într-o situație cam dificilă ab initio. Sunteți un critic al sistemului așa cum funcționează, dar volens nolens ați făcut parte din acest sistem. Ați fost încorporat, ați fost nevoit să vă acomodați, să vă mulați, să vă mușcați limba uneori ca să vă iasă anumite proiecte, să colaborați cu o guvernare care nu neapărat vă ieșea. Și acum, iată, pledați pentru unire, alții spun pentru distrugerea statului Republica Moldova, făcând parte din administrații în trecut și acum fiind înregimentat și politic. Faceți parte din osatura statului. Vă rog să-mi spuneți în principiu dacă ceea ce s-a construit este funcțional sau nu.
Un șir de probleme care le-ați ridicat dumneavoastră acum, să încerc să răspund într-o singură propoziție. Unirea nu poate distruge Republica Moldova, unirea doar o poate consolida. Prin unire noi scăpăm pur și simplu de gașca de hoți. Parlament, guvern, președinte. Cei care astăzi i-au aruncat în foc pe medici, pentru că nu sunt în stare să facă față lucrurilor, cel puțin să apară bine la televizor și cu prețul, iată așa, sănătății medicilor, luptă ca și cum cu pandemia.
Nu să spuneți asta ca o axiomă, dar asta e o afirmație care nu e.
În rest, toate instituțiile statului rămân, regionale, locale, cele care sunt cele mai aproape de oameni. Și acestea trebuie consolidate, pentru că acestea sunt în prima linie. La Bălceana, cine a mers să aibă grijă de comunitate? Cine a fost chiar și la mormântarea doamnei care a decedat? A fost primarul și cu preotul. Iată la ce a ajuns statul Republica Moldova în anul 2020 în plină pandemie. Din capul locului, independența Republicii Moldova era ca un prim pas spre unire. După aceea s-a pornit construcția statului. Construcția a avut loc prin hoție. Evident că în momentul în care se fură cancodru și practic a rămas totul devalizat și sistemul medical inclusiv, nu are cum astăzi să fie ceva funcțional. După această criză, noi va trebui să decidem. Ori noi avem adevărul spus în față, lucrurile făcute corect, fără fățărnicie, ori să nu ne mirăm că nu o să intrăm în colaps data viitoare, deja din toate punctele de vedere, social, economic și așa mai departe. Pentru că și astăzi noi supraviețuim datorită diasporii. N-ar fi diaspora, noi am dat faliment în fiecare an. În ceea ce mă privește, am făcut parte din sistem, știu cum funcționează. Simt mult cum funcționează și văd de fiecare dată când autoritățile o iau razna și iau decizii greșite și asta mă doare. În ceea ce privește critica, nu mi-aș dori să critic, mi-aș dori să facem parte cu toții din tot ceea ce înseamnă, nu știu, un guvern de Uniune Națională într-o asemenea situație, ca să scoți țara din impas. Ei nu vor, ei nici măcar nu ne aud. Însă, făcând parte din sistem, totuși știu că am făcut câte ceva pentru medicină și nu chiar câte ceva, dar mai mult decât alții. Am declarat domeniul ca fiind prioritate, s-au investit circa 500 milioane lei în sistemul medical din Chișinău. Este o mare diferență față de
asta,
teritoriu, utilajele de 5 milioane euro.
Asta e incontestabil.
Și atunci mai ușor se pot spune lucrurilor pe nume.
Eu vă întrebam altceva, dacă s-a putut prevedea anumite funcționalități ca să fi fost reacția și mai adecvată astăzi.
Lucrurile nu trebuiau lăsate de izbelește, lucrurile nu trebuiau să fie populiste. Polița de asigurare medicală de când a fost introdusă de Voronin a fost o chestiune populistă, pentru că la un cost de 9% din salariu, cu un sistem medical în mare parte moștenit din URSS, supradimensionat, nereformat, neadus la un raport populație, număr de medici, salarizare medici, dotare medici, dotare spitale corespunzător, n-avea cum să supraviețuiască.
Salarii la plic?
Cu atât mai mult. Singura excepție este stomatologia, unde nu s-a implicat statul și cât de cât domeniul se dezvoltă și chiar funcționează foarte bine, vin oameni de peste hotare să se trateze. În rest, din cauza implicării statului, păguboasa implicare, prin nedorința de a mări polița de asigurare medicală la un procent relevant, 12-14%, prin nedorința de a lichida tot ceea ce înseamnă salarii plătite la negru, în plic sau artificial micșorate și diferența plătită în plic. Și asta se vede în rapoartele oficiale, la statistică, la licitațiile publice, unde manopera, de exemplu, este pusă 20 de lei în loc de 50-57, prețurile micșorate în jumătate. Este o lipsă de voință cronică a autorităților statale de a pune la punct sistemul medical, de a aduce pe medici să aibă salarii de la 1000 de euro în sus. Acum toți brusc s-au trezit când ne trebuiește medicina și toți ne dăm în spatele lor și ei sunt aruncați în luptă primii. Dar în toți anii ăștia n-au fost ei batjocoriți, n-au fost ei făcuți corupții corupțiilor și practic aproape exterminați din punct de vedere public.
De altfel, acum când se anunță că vă dăm salariu pe 3 luni...
Este o mizerie. Pare foarte rău de modul în care se abordează lucrurile. Este suficient o zi de comunicare publică pe problema medicinii în ceea ce privește dezvoltarea de perspectivă ca să le dai medicilor claritate ce va fi mai departe. Chestiunea asta cu 3 luni seamănă mită. Seamănă încercarea de a-i cumpăra pe timp de ciumă.
Exact. Eu dacă aș fi doctor m-aș simți foarte prost. Asta este când umilință. Se spune vă dau pe 3 luni cât sunteți voi acolo la Toma Ciorba, dar după aia nu ne mai trebuiți, reveniți la salariile alea. Vreau să-l întreb pe domnul Ciurea dacă s-a putut altfel. Iată, concluzia domnului Dorin Chirtoacă este că s-a mers pe formule perversă. Eu v-am mai auzit la noi în discuții în mese rotunde că nicăieri nu s-a putut evita, ba dimpotrivă, de la Ural încolo și mai la vale, lucrurile merg și mai prost, uitați-vă în Caucaz, în Kazahstan, Turkmenistan și așa mai departe. Dumneavoastră erați părtașul ideii că asta e tributul inevitabil post-sovietic. Mai păstrați ideea asta?
Dar nu știu de ce vă uitați înspre est. De altfel, acum sunt țări în Est care se descurcă destul de bine în cazul pandemiei. Acum m-aș uita mai curând spre Vest, acolo unde sunt marele probleme, inclusiv cu sistemul de sănătate, care aparent era mult mai robust decât sistemul de Republica Moldova și mult mai bine finanțat. Sunt de acord că sistemul nostru este subfinanțat. Prin urmare, termenii de comparație se schimbă. Acum suntem cu toții în căutare de modele, de țări care știu sau s-au învățat să confrunte eficient pandemia și aparent deocamdată modelul liberal al cărui partaj este și interlocutorul din studio nu arată chiar bine.
Eu nu mă refer numai la pandemie, domnul Ciureu, mă refer la modul în care în condițiile de pandemie sau de epidemie se comportă într-un fel cel puțin straniu, dacă nu chiar antidemocratic, statul, structurile lui. Uitați-vă, inexistentul Igor Dodon, în alte condiții, când era Plahotniuc, când era un fel de democrație dominată de Partidul Democrat, a devenit brusc, peste noapte, foarte important, chiar autoritar, chiar substituie instituțiile medicale. Ministrul de Ocrotire a Sănătății este mai curând o anexă pe lângă premier. Nu este vocea doctorilor autentici auzită. Eu despre asta spun că asta e doar partea vizibilă a iceberg, dar mai departe în jos și autoritățile locale, cărora li se dă peste mâini când au vrut, de exemplu, să anuleze alegerile. Nu mă refer exact numai pandemie. Că mâini pe mâini vine altă provocare care o să zdruncine structura statală. Și în sensul ăsta, da, sunt de acord să ne uităm și la est și la vest și să punem problema acum pentru viitor, spre toamnă și mai departe, ce încercăm să reformăm și să restructurăm.
Păi tocmai asta încercam să vă explic, domnul Votnaru, că aceste lucruri la care vă referiți, un anumit puseu de autoritarism, o tentație de a reveni ca stat și de a controla lucrurile mult mai bine. Dumneavoastră ați remarcat anumite detalii. Ce face Dodon, cum acționează în raport cu administrația publică locală, domnul Cătoac a vorbit despre descentralizare. Ori toate aceste lucruri astăzi sunt puse în discuție. Anumite modele, unele mai dure, precum cel chinezesc, altele mai soft, precum Taiwanul, Singapore, Coreea de Sud, demonstrează că modelul asiatic face față mai bine acestor provocări. Și vorbim despre pandemie, dar pandemia este un simbol al unor ciume care vor veni în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, tocmai din cauza persistenței în lume a excesului de democrație, a excesului de liberalism sau neoliberalism, și avem susținători acestui curent în Republica Moldova, el de fapt este dominant. Deci observăm că pot să se producă anumite mutații și lucrurile la care vă referiți să devină inactuale. Dodon s-ar putea să aibă dreptate atunci când încearcă să înlocuiască descentralizarea cu o prezență a statului mai vizibilă, mai sigură, tocmai pentru a rezolva aceste probleme care încep să pună în pericol viața oamenilor la modul direct, nu la modul virtual. Pentru că am avut războaie până acum virtuale, politice, urmărite la televizor. Acum oamenii sunt, și poate datorită gafelor anterioare, dar ele fac parte din sistem, al unui sistem descentralizat, liberal, axat pe o circulație masivă, lipsă de frontiere, lipsă de blocaje, de piedici în fața mișcării oamenilor, care micșorează distanța socială excesiv. Toate aceste lucruri produc, iată, aceste pericole pe care noi, societatea noastră, dar și lumea, cu toții împreună, trebuie să ne învățăm să le facem față.
Dacă îmi spuneți democrație excesivă, la ce anume vă referiți? La Current Time ne uitam, de exemplu, Suediei, un corespondent al Current Time spunea că este inimaginabil ca Parlamentul să introducă stare de urgență, să-i oprească pe oameni să iasă în stradă, pentru că asta ar însemna să meargă împotriva naturii acestui stat. Și acolo ei nu consideră exces de democrație, chiar dacă sunt conștienți că vor plăti cu viețile unor oameni.
Domnul Botlaru, ați ales un exemplu singular, un exemplu care și în Uniunea Europeană nu este foarte relevant, deși, desigur, servește ca un termen de comparație. Eu pot să vă spun foarte simplu. Dezbaterea are loc astăzi în interiorul Uniunii Europene cu maxima acuitate. 4 state, între care și Republica Moldova, noi nu suntem membri Uniunii Europene, dar România, Armenia și încă unul, au cerut anularea prevederilor Convenției pentru Drepturile Omului în virtutea introducerii situații de urgență. Acest lucru este prevăzut de legislație. Deci tendința astăzi în Uniunea Europeană, în Occident în general, este ca această situație excepțională care se introduce în multe state să poată să ocolească, să evite drepturile omului, tocmai pentru ca statului să îi se permită mai eficient să intervină și să poată să rezolve problemele curente. Și foarte multe state au recurs la acest lucru și noi suntem în acest șir de state.
Dacă v-aș propune dumneavoastră, de exemplu, să fiți arbitru european, universal sau pe Moldova, spuneți, iată care drepturi eu le-aș încălca de dragul opririi epidemiei, dar care nu se poate, de exemplu, nu se poate de împușcat oamenii.
Domnul Botnaru, deja aceste drepturi au fost cumva încălcate. Libertatea de circulație, libertatea de întrunire a persoanelor nu mai este posibilă. Opoziția, de fapt, parlamentarismul prin această lege a fost diminuat drastic.
Eu v-am întrebat concret, dumneavoastră, vrea să faceți așa o listă?
Păi sigur, nu că vreau, eu consider că este absolut necesar. Să nu ne jucăm cu situațiile de urgență și cu viețile oamenilor. Consider că ele au prioritate față de aceste drepturi, care și ele au fost un rezultat al unor confruntări politice în istorie.
De ce v-am întrebat? Pentru că la un moment dat o să ajungem la capătul listei unde stă și dreptul la liberă exprimare. Și iată, ci a
și
încercat...
dreptul la libera de exprimare la fel, sigur, cade sub incidența acestor legi, care deocamdată nu este vizat sau este vizat cumva indirect. S-a dorit.
Dar dacă vă închid eu dumneavoastră gura și vă spun, n-aveți dreptul să întrebați câte teste avem, dacă procedează corect sistemul medical, există riscul ca să fiți dumneavoastră victima acestor decizii nejudicioase sau netransparente.
Cel care are dreptul să mi închidă gura nu sunteți dumneavoastră.
Nu. Eu zic
păi
statul,
autoritățile statului, Comisia pentru Situații Excepționale, pe o anumită perioadă, deocamdată. Aceasta este prevederea. Problema cea mare în Republica Moldova, dar și în alte state, este că partidele de opoziție, politicienii din opoziție, contestă chiar și pe perioada situației excepționale dreptul autorităților să acționeze în detrimentul drepturilor omului.
Cum a interpretat și Chico?
Eu explic ceea ce se întâmplă astăzi. Tot se vorbește că chiar și situația excepțională trebuie cumva să fie ghidată de principiile statului de drept. Iată aici eu nu pot să fiu de acord, pentru că, din contră, cred că aici, în această perioadă de 60 de zile, statul are dreptul să încalce aceste drepturi.
Domnul Ciure, ca să fim corecți, trebuie să explicăm totuși că, sigur că domnul Chico avea cumva dreptul la ieșirea asta emoțională să spună că opoziția este divină pentru că voi nu o să aveți 2000 de ajutor, dar opoziția încearcă să apere și spune, domnule, în setul ăsta de intervenții, amendamente, ați băgat ca într-o păpușă câteva bancnote deasupra, câteva de sub, dar acolo în interior erau foi de hârtie, era zăcămintele, era tutiunul, era alea de ce trebuia pusă?
Păi, mă întrebați pe mine, Ministerul Finanțelor a dat anumite explicații. Acum este treaba Curții Constituționale să dea crezare explicațiilor Ministerului Finanțelor sau nu?
Dar, în primul rând, nu avea ce căuta în Parlament guvernul cu asumarea răspunderii, pentru că de când s-a declarat stare de urgență, guvernul, prin Comisia Situației Excepționale, guvernează prin aceste dispoziții.
Nu, noi intrăm în amănunte, dar noi discutăm, de fapt, despre, iată, tot ce discutăm noi acum, își are loc într-o stare de urgență?
Evident
sau nu?
Evident că nu.
Ne încolonăm ca soldații și stăm cu minte.
Cum, dar ce are duty free-ul și cu ajutorul dat pentru cetățeni? Ce au acele facilități și acele șmecherii făcute, mânării?
Pentru că Ministerul Finanțelor spune astfel baza de impozitare o să fie mai mare și o să avem mai mulți bani.
Acum, în astea 30 de zile cât ne-a mai rămas până
așa
la sfârșitul stării de urgență.
Finanțelor. Nu, haideți... Avem sau nu încredere în ei? Iată, asta este întrebarea.
Cât încredere avem, putem avea în ei, o să vă fac o sinteză și o să tragem o concluzie, o să vină de la sine, de fapt.
Deci, revin, cum credeți? Există prea multă democrație inclusiv în Moldova și dacă nu, cumva, domnul Ciurea are dreptate, iarăși depinde de criteriile unui victorios președinte. Ca să iasă el pe cal alb din chestia asta, trebuie să aibă sau mai puțin morți raportat la numărul de populații sau termenul de să fie mai rapid depășit. Vedem deja 15 iunie.
Niciodată nu există prea multă democrație. Până și în Elveția sau în Luxemburg, țări unde am mers să fac monitorizarea democrației împreună cu cei de la Consiliul Europei, s-au găsit deficiențe. Ei care au o experiență mult mai mare în ale democrației decât noi sau cei din Est sau cei din Asia, de exemplu. Nu avem acum, cred că, ocazia să facem prea multe discuții doctrinare, dar totuși liberalismul este cel care a adus prosperitate și în Europa și în lume.
Până la pandemie, asta spune domnul Ciurea.
Și după pandemie la fel. Liberalism înseamnă inovații, înseamnă a crea, înseamnă a produce, plus valoare, bani, venituri și de aici se poate cheltui pentru domeniu, inclusiv sănătate. Socialism înseamnă cheltuire de bani. Altceva nimic. Ținerea populației sub presiune și cheltuirea de bani.
Dar discuția asta doctrinară este importantă și cum va depăși lumea pandemie. Pentru că și domnul Sturza dăună spune, și Bill Gates și oricine, poate oare liberalismul și plus democrația să găsească și soluțiile de depășire a crizei?
Nu doar liberalismul.
Sau cele chineze sunt mai
bune? Nu doar liberalismul. Deci, în primul rând, trebuie să ne punem toți de acord. Toate curentele ideologice politice. Și liberalii, și creștini democrații, și socialiștii, și toate celelalte care există. Pentru că ori noi ne dăm seama că noi trăim împotriva naturii și lucrul ăsta la bine nu o să ducă, și chestiunea asta, fără supărare, eu o spun de ani de zile. Am văzut-o asta cu adevărat la țările nordice, la scandinavi, la suedezi, la norvegieni, la finlandezi. Ori noi învățăm să trăim în armonie cu natura, ori noi suntem cei care ne săpăm groapa cu mâinile noastre, prin irresponsabilitatea față de mediu, irresponsabilitatea față de adevăratele priorități și adevăratele valori care trebuie să le avem în viață. Chestiunea asta cu tehnologiile și goana după strălucire ne-a dus total pe o direcție greșită. Și acum ori lumea revine și se așează...
Pardon, dar pădurea în Orhiei, cine a tăiat-o? capitaliștii sau socialiștii? Hai să o pun primitiv.
Păi da, nu. În momentul în care statul este organizat prost și greșit, automat hoția își face loc și fiecare supraviețuiește ca în junglă.
Și hoții ce carne de partid au? De socialist sau
hoții, la primărie le-am spus Partidul Pământului, de exemplu. În Republica Moldova, de unde pot scoate un venit oarecare, nu contează, este Partidul Banului. Din momentul în care n-ai stat de drept, lucrurile nu funcționează corespunzător, oamenii își găsesc nișa prin instincte deja, prin abordări primitive a lucrurilor. Dacă vezi că la nivel de stat se fură clădiri, se fură terenuri, se fură companii, cum Air Moldova, cum aeroportul, cum Banca de Economii, celălalt fură și el ce poate, că așa a fost învățat pe vremea sovietică.
Ok, și iarăși mă aduceți la întrebarea inițială. Aceste modele pe care le-am construit noi cu toții au fost ineficiente, înseamnă că și în 2001 comuniștii au încercat să zică vă dăm un tătuc Voronin care o să împuște bandiții, o să pună la pușcărie hoții.
Haideți să vedem că totuși din fostul lagăr socialist sunt state care au reușit. Țările Baltice, România, Polonia, Ungaria, practic toți în afară de noi și Ucraina. Restul toți au reușit. Numai la noi și în Ucraina să sapă gropi acum la cimitire. Am văzut la dumneavoastră la Europa Liberă un reportaj la Dnepropetrovsk, pare. Cum au săpat la noi gropi să ne mormânteze de vie, așa au săpat și acolo. În rest, în toată lumea se construiesc spitale. Spitale trebuie construite, nu săpate morminte înainte de moartea oamenilor să-i îngropi de vie. De atât, noi suntem cei care am ieșuat. Toți ceilalți totuși au reușit, cât de cât. Și la est mai departe s-a ieșuat, dincolo de Moldova și Ucraina, mai departe, Rusia și celelalte. Nu este problema în Asia și Europa, până la urmă, pentru că avem popoare pregătite să facă față pandemiei în Asia, cum sunt japonezii sau Coreea de Sud, și avem în Europa, cum sunt nordicii, scandinavii, unde n-a fost nevoie de carantină, n-a fost nevoie de nimic, pentru că populația este pregătită. Dacă ai populație pregătită, funcționezi în regim obișnuit. Îți iei mască, îți iei mănuși, dezinfectant, lucrurile merg înainte. Dacă n-ai populație pregătită, ai un sistem medical mai bun, cum sunt țările din vest, Franța, Germania, Spania, Italia și așa mai departe. Dacă n-ai nici populație pregătită și nici sistem medical performant și pregătit, atunci rămâne doar carantina, ca singura măsură, pentru ca să izolezi oamenii unii de alții și să nu aibă loc răspândirea. La noi, din păcate, asta nu s-a introdus și iată, plătim cu peste 30% din numărul total de bolnavi medici infectați, cea mai mare rată din lume.
Ministra Sănătății, vineri când vorbim, a explicat că, de fapt, medicii nu au respectat instrucțiunile care s-au făcut de la organizația.
Deci, asta este culmea cinismului, ca o guvernare și o putere care și așa s-a instalat nelegitim până la urmă, că sunt roadele lui Plahotniuc ce avem noi astăzi. Doar Plahotniuc lipsește din schemă, restul sunt toți prezenți, care au fost și până la alegerile parlamentare sau până la fuga lui Plahotniuc. Să te apuci de acum să ataci pacienții, să te apuci să ataci medicii. Ei asta au făcut. Asta înseamnă că ei nu stăpânesc situația și caută vinovatul, cum era în perioada URSS, să găsim dușmanul. Este absurd. În general, tot ceea ce s-a întâmplat, că putem face o sinteză, o lună de zile ce am avut loc, este o mocirlă în care ne zbatem, dacă este să vorbim real. Ei fac doar statistică zilnică, de acum ne asigură că avem de toate. În realitate,
dar
oamenii...
Dar asta e maxim ce s-a putut face, în general,
nu, domnul Chiu. Nu este adevărat. Dacă se introducea carantină din prima zi, noi nu aveam răspândire. Noi nu aveam medici infectați. La Bălceana s-a introdus carantină din prima zi. Bun, câteva zile din trăziere, că și-au făcut ei alegeri, și-au făcut ei alianțe la guvern, după ce au făcut stare
la
de urgență.
La alegeri nu cumva au participat și alți candidați?
Da, dar am cerut anularea lor la toate dezbaterile. La toate dezbaterile la care am fost, am cerut anularea lor și am scris și oficial la Comisia Electorală Centrală. Doar că n-a vrut nimeni să ne audă, iar Dodon ne-a trimis o scrisoare că totul este în regulă. Deci au avut interesul să le facă. Însă după au introdus carantină. Cum au fost 15 cazuri la Bălceana, așa și-au rămas 15 cazuri. Carantina e până azi. Dacă se introducea carantină peste tot, oricum acest timp trecea.
Am înțeles. Eu vreau să
piețele, magazinele sunt închise. Economică oricum am pierdut, dar n-am salvat oameni și n-am prevenit răspândirea epidemiei.
Eu
iată greșeala crucială.
Un exemplu de relații interinstituționale și dificultatea în care se află aceste două instituții în pandemie. Relația cu întâi stătătorii biserici, n-am zis cu biserica. Pe de o parte, Chicu spunea, nu mergeți la biserică, închideți bisericile. Dodon lăsa să se înțeleagă că putem fi mai loiali pentru că e o instituție care nu putem să mergem împotriva afirmațiilor preoților, că de fapt asta tot e de la Dumnezeu.
Și acum s-au înțeles să facă blajenii în iunie.
Domnul Ciurea, iată, în această situație, iar se vede o contradicție, e prea multă democrație sau nu aici?
Bun, ați ales cel mai, zic eu, dificil caz, relația stat-biserică. Relația stat-biserică este un subiect extrem de fin. Bun, de fapt, Europa modernă s-a construit din procesul de secularizare, din divorțul care s-a produs dintre stat și biserică. Și această problemă persistă și astăzi, problema religioasă, mai ales în
scrierea Constituțiilor ortodoxe. Și așa mai departe. Da.
Da, în societățile ortodoxe. Deci pentru biserică, haideți să explicăm poziția. Indicațiile autorităților lumești nu prea au valoare în ceea ce privește administrarea treburilor divine. Pentru ei, anume aceste încercări sau crize legate de pandemie sunt niște chestiuni de verificare a tăriei credinței. Și din această cauză, credincioșii adevărați își verifică tăria credinței prin a nu ceda acestor sugestii care vin din partea statului, sugestii care de fapt îi împiedică să se apropie de mântuire. Deci problema este cu adevărat dificilă pentru cei care cu adevărat cred. Liberali, oameni atei, oamenii care nu prea merg la biserică, sigur că îi privesc cu ură, cu îngrijorare.
Domnul Cirea, eu am vrut să simplific problema. Domnul președinte trebuie să-i trateze pe cetățeni exact ca purtători de pașapoarte și de virus, așa cum i-a tratat domnul Chicu? Sau trebuie să situeze în tabăra întâi stătătorilor să-i vadă ca în infraroșu, ca credincioși?
Domnul președinte este un președinte al unei țări ortodoxe. În ortodoxie, relația dintre biserică și stat nu este atât de tăiată, să zic așa. Biserica și statul nu sunt despărțite atât de abrupt cum în țările catolice, protestante în Occident.
Dar din scrie într-un cauză document că statul e despărțit de biserică.
În Constituție scrie.
Într-un document important.
Păi ia să-și spun, liberalii cred în Constituție.
Dar președintele?
Președintele trebuie să țină cont, evident, de Constituție, dar pentru că țara este cu tradiție ortodoxă, trebuie să ia în calcul și credințele oamenilor, care nu neapărat sunt consfințite în Constituție. Constituția nu poate acoperi tot domeniul de interese și de credințe, tradiții în țară.
Dați-mi niște exemple. Care președinți mai procedează la fel?
Păi, președinții din țările ortodoxe, din țările islamice, din alte state care nu sunt neapărat foarte secularizate.
Am înțeles.
Nu, este... Dar de ce trebuie să ajungă autoritățile statului în perioadă de pandemie, în situații de urgență, la înțelegere cu biserica? Preoții sunt și cetățenii a statului respectiv, în cazul dat a Republicii Moldova.
Păi asta e, dacă te cerți cu biserica și cu preoții în special, după aia din mai
de asta înseamnă că de asta s-au săpat morminte la cimitir înainte să murim. În loc să întreprindem măsuri ca să-i salvăm pe toți, și pe enoriași și pe preoți, nu ne certăm cu preoții ca să nu ne scadă ratingul politic, dar între timp săpăm morminte oamenilor ca să avem unde să îi îngropăm, în loc să facem spitale sau să protejăm mai mulți medici. Logică există în toată chestiunea asta. Dacă s-ar fi dat carantină, carantina ar fi fost obligatorie și pentru enoreași și pentru preoți. Dar așa, carantina nu s-a decis și atunci am rămas la nivel de apeluri. Și fiecare face apel cum îi trăsnește prin cap. Unul face într-un fel ca să-și atragă, ca și cum electorat Dodon, celălalt chic înțelege că răspunderea e pe el și spune mai dur. Ministra Sănătății, în general, a rămas doar cu statistica și cu lupta 1-1 cu tot, pe bază de echipament care mai este. Iar oamenii înțeleg că este liber. Face fiecare
ce vrea. Patriarhul rus, în cele din urmă, a dat indicații să nu se mai meargă la biserică.
Păi, Patriarhul rus este subordonatul Vladimir Putin, pe linie instituțională, administrativă, din perioada sovietică. În dictatură, lucrurile funcționează și la biserică și la Kremlin la fel. Nu este diferență, doar a fost introdusă biserica în sistemul de dictatură din Rusia. Perioada sovietică a fost exclusă, ca să țină mai bine populația sub influență.
Dar întrebarea mea
influență.
Era, iată, această relație, în formula asta de relație, se vede un cusur al statului Republica Moldova sau asta e o normalitate? Asta e o tranziție spre o democrație sau Dumnezeu știe ce?
După mine, trebuie făcut ca în vest, ca în Occident. Eu nu sunt împotriva bisericii și nu-i urăsc, Doamne ferește, din potrivă, pe unde merg întotdeauna în oricare localitate care o vizitez primată, ajung la biserică, una dintre primele destinații pe care le vizitez. Catedrala din centru, dacă e vorba de oraș, biserica
asta
din sat.
Asta nu e neapărat o dovadă că sunteți credincios.
Nu este vorba de... Nu merg la biserică fiecare săptămână să mă rog și așa mai departe. Dacă am de făcut o rugăciune, o pot face și de fața casei. Am vrut să spun altceva. Trebuie introduse reguli la dumnealor stricte, ca la nivelul laicilor. Ca în vest, să existe contabilitate, raportare, audit, să existe venituri, cheltuieli, să fie totul instituțional și transparent. Chestiunea asta la biserică este ca în Evul Mediu sau mai înainte, ca pe vremea lui Constantin cel Mare și a împărătesei Elena, când a fost oficializat creștinismul în Imperiul Roman și a venit tot aurul din lume în bisericile ortodoxe, de-am ajuns să le aurim în loc să mergem acolo să
ne... Dar asta înseamnă că noastră puneți la îndoială onestitatea
preoților. Da. Evident că da, dar cine nu o pune la îndoială? Cine crede? Nimeni nu crede în onestitatea lor. Asta este o fățărnicie. Cineva acum ar spune că preoții sunt... Nu, toată lumea știe cum este, la... din păcate, asta este realitatea. Puțini sunt acei preoți care duc cu un mod de viață ascet. Asta este realitatea tristă.
Și atunci teza, domnul Ciurea, dar eram
student, eram elev la Iași în anul 1993. Primul Jeep care l-am văzut în viața mea era un Opel Frontera în 93, care a ieșit din poarta, de pe poarta Metropoliei Moldovei de la Iași.
Dar un credincios evlavios va spune, e treaba mea câți bani dau eu preotului,
păi da, pentru că așa vreau eu. Ori noi ne reformăm și trăim în secolul 21, ori n-avem nevoie de medici, mergem la biserică și ne punem speranța în credința în Dumnezeu și Dumnezeu ne va mântui și ne va lecui. Apropo, deci ori așa, ori așa. Dar nu se poate curios, și.
Aș fi curios să văd ce spun preoții care s-au molipsit urmarea acestei sfidări.
Jumătăți de măsură pe pandemie nu merge. Trebuia declarată carantină generală, după care, dacă tot vroia o eficiență mai mare a măsurii luate, măsura dură, putea la nivel de guvern, la nivel de comisie situație excepțională, să se intermedieze o discuție cu Metropolia, cu ambele metropolii și cu toate cultele religioase din Moldova, ca liderii, capii acelor culte religioase să iasă și public să susțină măsura respectivă, pentru că astfel populația să o primească mai ușor. Și astăzi deja am fi avut 2-3 săptămâni de carantină în care lucrurile s-ar fi așezat. Ori la noi a fost o chestiune facultativă. Vrei ieși afară? Nu vrei, nu ieși afară. Cu toate că am văzut că la Vasile Cheltuială în Chișinău s-au sudat ușile. Asta e o aberație. Omul, dacă vrea, iese pe geam, dar tu înrăiești societatea. Dintr-o extremă ne aruncăm în cealaltă extremă.
E tot o metodă care au văzut-o la televizor, probabil. Ultimul lucru care vreau să vă întreb, dacă iarăși ca o, dacă vreți, probă de statalism democratic sau dimpotrivă, trebuie să le spui oamenilor cum stau lucrurile pe bune sau trebuie să-i menajezi, pentru că să scoatem fața teza asta, că vezi, Doamne, să nu facem panică, să nu arătăm lucrurile așa cum sunt, pentru că oamenii să aibă așa o liniște sufletească, psihologii ne învață. Domnul Ciurea, dumneavoastră cum crezi? Trebuie să le spunem așa cum a încercat Chicu, o să muriți și nu o să aibă cine să vă îngroape? Sau să-i menajăm?
Bun, cred că a fost spus la mânie. Eu cred că aici acțiunile statului trebuie să fie similare acțiunilor în familie, să zic. Atunci când ai de spus unui bolnav că e pe moarte, ai de ales între a spune adevărul sau să minți. La fel și statul trebuie să ia o decizie în funcție de pericolele care ar putea apărea în urma declarării adevărului. Adevărul nu este inofensiv. El uneori produce efecte adverse. Deci eu cred că adevărul trebuie cumva coafat. Prezentarea adevărului în fața publicului trebuie uneori coafat. Este în drept statul. Dar când face acest lucru? E la discreția lui. El trebuie să ia o decizie și de asemenea riscurile și le asumă. Pentru că în cazul în care greșește, sigur că societatea se poate revolta și autoritățile pot să piardă.
Domnul Ciurea, reportajele astea cu donații, asta face parte din coafarea adevărului?
Reportajele, bun, adevărul este în permanență cumva coafat, după cum am spus, dar nu numai de către autorități. Sigur, autoritățile vor să demonstreze că există un sprijin, poate în exces, dar în același timp și opoziția, atunci când prioritizează aceste ajutoare, punând pe locul întâi ajutorul care vine din Occident, care încă n-a ajuns, și diminuind importanța ajutoarelor care vin dinspre Est.
Nu, dar eu n-am avut deja în vedere puterea sau opoziție.
Eu înțeleg. Coafarea și voalarea adevărului se produce în permanență. Acest lucru nu poate fi oprit. În epoca noastră, a fake-ului, a manipulării, toți recurg la acest lucru, chiar și în situații de pandemie, dar fiecare crede că o face în scopuri nobile.
Deci ne ducem spre post-adevăr.
Ideea cu pandemia este să ieșim, domnul Botnaru, din această epocă a post-adevărului, a neoliberalismului care implică post-adevărul, și mulți speră că acest lucru se va produce, dar acest lucru se poate produce doar în urma unei tragedii. Să sperăm totuși că ne va ocoli.
Să vă spun doar cum arată coafarea adevărului, că eu m-am notat punct cu punct în ultima lună, că avem o lună de zile de pandemie. Prima dată s-a spus că sunt afectați numai bătrânii, în rest nimeni. Dodon. După aceea au făcut alegeri, după aceea și-au făcut alianță guvern, au împărțit ministerii.
Domnul Chirtoc, asta o să facem când nu avem timp. În două fraze, spuneți-mi, vă rog, trebuie la început să fi spus foarte clar și limpede. N-avem suficiente teste ca să vă luăm de la o altă la control, alegem noi pe cine să controlăm. Trebuia spus sau...
Populația noastră nu este pregătită ca în Suedia și ca în Japonia. Sistemul nostru medical este într-o stare de delăsare, cu mici excepții. Teste avem 400, că atâtea au fost la început. Experiența țărilor europene...
Asta trebuia spus?
Da.
Dumneavoastră enumerați.
Da, asta trebuia spus. Experiența țărilor europene, că fără măsuri dure, lucrurile scapă de sub control. Respectiv, introducem carantină generală. Aceste 400 de teste le ținem pentru cei care au forme grele și riscă să moară, până când aducem altele. Pe lângă asta, în perioada de carantină, echipăm medicii cu minim necesar, măști, mănuși, viziere, din astea acum cum fac colegii noștri de la Floreni pentru intubare, cuburi, da. Echipament, aparate de respirație artificială, ventilatoare din astea care
deci
se mai
produc. Deci dumneavoastră pledați pentru sinceritate.
Da, dar la noi ce am făcut? La noi, ca pe vremea lui Stalin în 41, cum își împușca el generalii în timpul războiului, așa l-au demis pe Ciubotaru de la Spitalul Republican, după care a ajuns până la aceea că a fost atacată pacienta de la Soroca, că vezi, doamne, live-uri glamuroase, după care au fost atacați medicii inclusiv. Asta este o aberație. Asta înseamnă că tu nu faci față lucrurilor, în același timp vrei să nu cazi de pe piedestal și cauți dușmani pe toți în jur. Asta nu este în regulă.
Asta înseamnă că ei împiedică panica.
Nu, ei înrăiesc societatea. Oamenii stau acasă, oamenii consumă informații. Oamenii înțeleg, s-a pornit o presiune de jos. Lumea este revoltată. Medicii
asta
sunt furioși.
Asta e impresia dumneavoastră, dar sondajele nu. Care s-au publicat, două deja,
mă scuzați,
făcute telefonic, ne arată alte semnale. Dar oricum...
Cu adevărul am câștigat de fiecare dată.
Am înțeles.
Botanul. 3 mandate la primărie am câștigat cu adevărul. Sunt același.
Deci dumneavoastră nu
fără vreți, adevăr,
nu
n-am
vreți cu afară. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Dorin Chirtoacă și Corneliu Ciure. Ne reauzim peste o săptămână, iar până atunci, în fiecare zi, ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele de radio sau, și mai lesne, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.